Prostor pro dva.
Hostem Prostoru pro dva je předsedkyně SocDem, bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Dobrý den.
Dobrý den. Moc děkuji za pozvání.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Tak jak je v nové práci?
Hekticky, vždycky každý to zná na začátku té nové práce. Člověk musí zařizovat spoustu věcí. Vím, že vás to asi pravděpodobně ty administrativní záležitosti nezajímají. Je to hektické, ale myslím si, že se nám daří postupně pronikat zase zpátky do toho politického života.
Našla jste na stole nějaký předávkový dopis? S nějakým poselstvím?
Ne, to ne, ale já myslím, že jako já už jsem byla místopředsedkyní sociální demokracie, takže jako mám docela dobré povědomí o provozu Lidového domu.
Máte původní tým ve svém sekretariátu, nebo jste si dovedla teď vlastní lidi a ty, kteří budou mít vaši důvěru?
Je to kombinace, protože já nikdy jsem vlastně jako, když jsem nastupovala do nějaké nové pozice, tak jsem si vždycky nejdřív udělala názor na ten tým, který tam funguje, a pak jsem se případně rozhodovala o změnách, nemám žádné předsudky, takže budujeme úplně nově to komunikační oddělení, tam bychom snad příští týden měli mít tu základní sestavu, takže to bude fajn. A zbytek bude spíše ta původní sestava.
Mrzí vás, že někteří členové SocDem, potažmo ČSSD, na protest proti vašemu zvolení odešli ze strany? Zamrzí to?
Ne, každý konec je zároveň i nový začátek. Takže já jsem těm spolustraníkům, kteří ze sociální demokracie odešli, a bylo jich několik málo, to je potřeba říct, poděkovala za jejich práci a přeji jim vše dobré. Jsme vlastně měli za posledních několik let, zejména za ty poslední 3 roky, masivní úbytek členů v řádu tisíců. Teď naopak, co je strašně dobrá zpráva, tak mi kolegové říkali, že máme rekordní počet přihlášek o členství. Takže jako na to se soustředím, protože to je strašně fajn.
Hraje mimo jiné roli to, že se blíží parlamentní volby v rámci toho rekordního přihlášení? Protože máme je za necelý rok. No, že je ten zájem, že když se budou stavit kandidátky, že jsou tady už lidé, kteří by na nich případně chtěli stát a chtěli v těch regionech uspět?
Já spíš to slýchávám od spolustraníků a také od těch nově příchozích. Je to, že prostě vlastně konečně se sociální demokracie soustředí na to svoje, jako na jádro toho svého bytí. A to je jako životní úroveň lidí. Jako každá politická strana má podle mého názoru prostě svůj jakoby hlavní činnost, hlavní téma, a pro nás to bylo, my jsme vznikli jako strana pracujících, jako strana, která má hájit jejich zájmy a bojovat za pracující lidi. Aby když člověk dělá to, co má v našem systému, tak aby měl životní jistoty, aby se mu dařilo. A já skutečně to chci dělat, zejména. Myslím si, že to je návratek staré dobré sociální demokracie, a mám radost, že to tak spousta nově příchozích vidí.
Mimochodem, já jsem tady zmínil před chvílí členové ČSSD, pak jsem se opravil. Není to o tom se možná třeba vrátit i k tomu názvu, který byl tou značkou a svého času velmi dobrou značkou?
Tu otázku dostávám často. Je to věc, která je k diskuzi. Nevylučuji ani nepotvrzuji. V podstatě ale říkám pravidelně, že my bychom neměli řešit sami sebe. My musíme mít teďkom prostě před sebou zejména problémy lidí a jak je vyřešit. To znamená, my v tuhle chvíli sociální demokraté se musíme soustředit na problémy voličů a jak jim zlepšit život, jak jim pomoci. A to je to, co prostě má být alfa omega politické strany sociální demokracie.
Přemýšlím, a teď se u toho i usmívám, máme čekat, že byste vyrazila do regionu v obytňáku nebo například s nějakým autobusem, obnovíte Zemáka. Přemýšlím, protože přeci jenom určitá nostalgie po tom úspěchu ČSSD tady je, nostalgie po tom období, kdy se dařilo, kdy samozřejmě mohly být dílčí chyby, tak jenom přemýšlím, přemýšlíte i vy, v čem a jak vyrazit za lidmi a vlastně oslovit.
Ano, nejenom, že přemýšlím, ale my na tom pracujeme. Já skutečně od listopadu chci jezdit na výjezdy, aspoň den, dva v týdnu. bych chtěla být v regionech mezi lidmi, protože tam se politika dělá. Jestli to bude v nějakém, řekněme, větším voze, to ještě jako diskutujeme, zvažujeme, ale v každém případě budu jezdit a skutečně jako já chci diskutovat s lidmi. Já chci vidět, jak se jim pracuje, jaký máme pomoci. Já mám představu jako velmi jasnou, co zlepšit v téhle zemi. Je to od těch starých dobrých sociálně demokratických témat. Myslím si, že prostě jako máme strašný problém s nízkýma mzdama. Nesmírně se mi nelíbí, co tahle vláda chce dělat s důchodovou reformou. Vlastně jako velmi mě štve, jak tahle vláda zdestruovala zdravotnický systém, že lhůty čekání u doktora, platby u zubaře, velké téma, ale třeba i, že se vůbec neřeší kvalita školství. To jsou věci, které já chci řešit a těším se na ty diskuze s lidmi, že se prostě dozvím toho ještě více, jak jim vlastně pomáhat jako politická strana.
Bude na to mít socdem peníze na všechny ty výjezdy, jakým způsobem stabilizovat tu pokladnu a mít prostředky na to uspět? Zajet mezi lidi, mít kampaň, být vidět.
My jsme se včera večer dohodli na razantních úsporách s předsedy krajů. Já jsem za to velmi ráda, protože si uvědomuju, že to je nelehký krok, který bude mít i dopady v tom slova smyslu, že musíme propustit celou řadu našich kolegů, kolegyň. Jako vnímám to s velkou pokorou, ale je to prostě jako sice těžké rozhodnutí, ale nezbytné. A pak máme samozřejmě ještě nějaké další plány, co se týká úspor, ale to je věc, která je prostě předpokladem toho našeho dalšího fungování a můžu pak říct vlastně po tom včerejším jednání, že my jsme sebevědomá strana, která bude mít dostatek peněz na to, aby jsme provedli řádnou politickou kampaň, tak jak se sluší a patří.
Říká v prostoru pro dva předsedkyně socdem Jana Maláčová.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
V Prostoru pro dva si povídám s bývalou ministryní práce a sociálních věcí a teď předsedkyní socdem Janou Maláčovou. Podle aktuálního volebního modelu agentury Kantar.cz pro Českou televizi by teď socdem získala 2,5%. Jaké jsou podle vás ty klíčové kroky před těmi dalšími volbami, které jsou za rok, tak aby to bylo lepší? Tak my už jsme tady zmínili výjezdy mezi lidi, komunikace s lidmi v krajích a v regionech.
Volič na prvním místě a jeho problémy na prvním místě a samozřejmě jako srozumitelný program. Skutečně stará, dobrá sociálně demokratická politika, která se soustředí na životní úroveň lidí. Já dlouhodobě kritizuji, že v Česku máme mzdy, které jsou 30% pod úrovní toho, jaký výkon má česká ekonomika. Poté téměř 35% kumulativní inflaci. Prostě máme stagnaci reálných mest. Vláda argumentuje tím, že letos mzdy porostou reálně. Nicméně tam je potřeba říct, že reálně jsou na úrovni roku 2018. To znamená, to jako kdybychom 6 let nepracovali. Takže to je úkol číslo 1. Zásadním způsobem pohnout se mzdami. Na to má vláda 2 nástroje. To jsou platy ve veřejné sféře. Tam se dohodla vláda, že navýší zaměstnancům státu 1400, to je málo, zejména pokud si v průměru mají politici přilepšit, nebo ministři okolik 27 tisíc. Tady vidíte ten velký rozdíl, tu obrovskou propast a co je pro vládní strany prioritou. Druhá věc, tento týden se v poslanecké sněmovně bude projednávat důchodová reforma, já s ní naprosto nesouhlasím. Myslím si, že to, že vláda neumí hospodařit a extrémně nás zadlužuje, mimochodem podle Eurostatu, nás tahle vláda v nekrizovém roku zadlužila víc než naše vláda v prvním, tom covidovém, krizovém roku. To je prostě úplně, nesrovnatelná částka. A moje otázka by byla, kde ty peníze jsou. A určitě to není důvod k tomu, aby si brala vláda peníze od pracujících, kteří nastupují do důchodu nebo dokonce už v důchodu jsou. Takže my chceme vlastně vrátit ten stav důchodové agendy na úroveň roku 2021, to znamená, kdy jsme odcházeli z vlády. Chceme zachovat výchovné, chceme zachovat ten náhradový poměr, určitě chceme prosadit dřívější odchod náročných profesí do penze, tak jak jsem to avizovala a připravila a určitě nesouhlasíme s tím, aby se zvyšoval věk odchodu do do důchodu, protože lidé nedokážou pracovat tak dlouho, naprostá většina lidí nezvládne pracovat nad 65 let. Takže to jsou ty dvě základní oblasti. Já bych chtěla, aby se stabilizovalo české zdravotnictví, protože každý, kdo byl nemocen a ví, jaké je to čekat na termín vyšetření nebo na termín u lékaře, tak takhle to dál nejde. Naprosto nepřijatelné je pro mě jakákoliv diskuze o tom, že se budou platit extra poplatky za včasný termín vyšetření. My si platíme nemalé zdravotní pojištění a myslím si, že je úkolem vlády, aby kvalitu zdravotnictví zajistila, to naše zdravotnictví lépe řídila. A mohla bych takhle pokračovat. To jsou naše zásadní programové body.
Tady vlastně je jasné, že pokud byste uspěli a dostali se do sněmovny a případně byli u budoucí vlády, že dojde ke korekci té důchodové reformy.
Určitě. Jako to je vlastně to, o čem mluvím. Plus samozřejmě musíme najít zdroj financování důchodového systému, protože tím, jak žijeme déle, což je dobrá zpráva, a rodí se méně dětí v téhle zemi, tak tam dochází výpadek logicky, v tuto chvíli minimálně na úrovni 1% HDP. A já si myslím, že je nejvyšší čas najít ten zdroj financování nebo okopírovat vlastně naše západoevropské sousedy. To znamená nedanit jenom práci. Pro mě je sociální pojištění vlastně určitá zdanění práce. To v 21. století nedává smysl. A dofinancovat ty chybějící peníze, přičemž všichni víme, že jakoby ty chybějící částky budou v příštích desetiletích narůstat z jiných zdrojů, než jenom zdanění práce. Kapitál je téměř u nás nedaněn, majetek, další věc k diskuzi. To znamená, že skutečně chtěla bych se vrátit k tomu svému původnímu návrhu z roku 2021. Ty peníze, které tam chybí, pojďme najít po vzoru našich západoevropských sousedů z jiných daní, než jenom zdanění práce.
Pořád se mluví o tom, že by mohla vzniknout levicová širší koalice. To jsou neustále titulky, které já čtu v novinách. Mimochodem komentátor Zbyněk Petráček napsal na Lidovkách, cituji titulek, levou nohou k Národní frontě, Maláčová, Paroubek a Konečná nezískají většinu, ale mohou o ní připravit jiné. Tak co říkáte na tyhle ty diskuze a je tedy na spadnutí nějaká levicová širší koalice?
Já skutečně, teď jsem popisovala vlastně, co mám za sebou ty poslední dva týdny a co mě ještě jakoby čeká. To jsou spíše vnitřní záležitosti sociální demokracie, ale jedeme podle plánu a jakmile se nám toto podaří zvládnout, tu vnitřní stabilizaci sociální demokracie, tak skutečně pak chci jednat se všemi politickými stranami, které se považují za levicové a které vnímají, že vlastně domácí politika pod touto vládou značně utrpěla. To znamená, tahle vláda nemá hospodářskou politiku a neumí hospodařit, vyhazuje 100 miliardy korun do vzduchu, kvůli tomu se vlastně, nebo z okna spíše, kvůli tomu se hroutí zdravotnictví, školství. Máme nízké mzdy, ze které se lidé nejsou schopni uživit a vlastně je to až s podivem, že tahle pravicová vláda posílá pracující lidi na dávky. To je jako úplně nepředstavitelná věc a myslím si, že jako nepřijatelná pro každého zodpovědného politika. A myslím si, že prostě skutečně napravit škody téhle vlády v důchodové oblasti, protože to, co tato vláda předvádí, tak není důchodová reforma, to je jenom další ožebračování lidí a mohla bych pokračovat.
Viděla jste se v posledních dnech či týdnech s Kateřinou Konečnou? Já vím, že větší část veřejnosti na europoslankyni a šéfku komunistů takzvaně nadává, že to je strašák a že s ní by přeci nikdo neměl vládnout. Tak jak je to mezi vámi dvěma a komunikací mezi vámi dvěma?
Mě to strašně fascinuje, že prostě vlastně úplně seriózně dostávám ty otázky, jestli jsme se viděli, jestli jsme si psali, nebo jestli si voláme. To si člověk říká, to už jako má úroveň, lehce omlouvám se, bulvárního charakteru. A je to až s podivem. Já vám asi prozradím tajemství. Politici spolu jako často jsou v kontaktu. A i v takových konstelacích...
Napříč spektrem.
A i v takových konstelacích, které by vás velmi, velmi jako překvapily. Takže to není nic jako skandálního nebo objevného. A trošku se tomu směju, těm otázkám. Omlouvám se.
No, já na to navážu. Jak to máte s hnutím ANO aktuálně? Premiér Andrej Babiš bývalý. Na jednu stranu jste spolu měli občas střenice, pak vás hrozně chválil. Vždycky říkal, že by bylo potřeba, abyste se vrátila na post ministryně práce a sociálních věcí, že vy jste to hlavě měla srovnané. Tak co, kontakt s ním?
Já jsem v kontaktu se všemi politiky, napříč politickým spektrem, dokonce i když jsem byla zvolena předsedkyní, tak sociální demokracie, tak mi gratuloval současný pan premiér Fiala, mnozí jako členové vlády, takže jako já si myslím, že to je mít jako zdravý kontakt se všemi je prostě jako něco, co je normální v politice.
A všem jste taky odpověděla? Určitě.
Ano, určitě. Já prostě, když mě někdo pogratuluje, tak to je jako minimální slušnost, aby člověk reagoval, ano.
No a teď se nabízí, a to mě napadlo dnes, když jsem jel sem na rozhovor s vámi, co komunikace s bývalým prezidentem Milošem Zemanem a bývalým šéfem ČSSD?
To je pravda. Já jsem, jak jsem byla zavelena tu prací v Lidovém domě, tak jsem minulý týden večer, když jsem zrovna vařila, tak jsem dostala příjemný telefonát a volal mi bývalý pan prezident Zeman. Také mi pogratuloval, což bylo velmi příjemné ke zvolení a pozval mě na setkání s ním. To znamená, že my jsme se teď v tuto chvíli několik let neviděli, musela bych, nekomunikovali jsme nějakou dobu, protože jsem byla mimo politiku, se přiznám, musela bych počítat, jak dlouho, 2 roky určitě, a teď jsme se domluvili, že se v příštích dnech setkáme.
To vás muselo potěšit?
Tak určitě, to bylo velmi příjemné, ano.
Jste připravena si případně vyslechnout jeho rady, jak restartovat sociální demokracii od člověka, který z těch 90. letech dostal z těch nízkých čísel do vysokých?
No určitě, já jako, a říkám to vážně, s pokorou, jako poslouchám každého politika, který byl úspěšný, protože jako já jsem teď převzala sociální demokracii prostě jako v bezprecedentně špatném stavu a udělám všechno pro to, aby se mi podařilo postavit sociální demokracii zpátky na nohy a vrátit se příští rok do poslaneckých lavic. To znamená, že skutečně každá rada od lidí, kteří byli úspěšní, tak ji velmi bedlivě naslouchám a přemýšlím o tom.
Je chyba to, co se dělo mezi Milošem Zemanem a ČSSD v minulosti? Ty třenice, které vlastně začaly už tou prezidentskou volbou v roce 2008, kdy vlastně část sociálních demokratů ho nevolila. Já vím, že vy jste u toho nebyla tehdy, takže nemůžu se vás ptát na to, co se tehdy stalo, ale je to chyba, která by se mohla napravit zlepšení té komunikace a tím, že byste se mohli případně častěji vídat a vy byste mu naslouchala?
Podívejte se, já jsem byla v neděli i v debatě s dalším bývalým a velmi úspěšným předsedou sociální demokracie Jiřím Paroubkem. Shodou okolností minulý týden jsem se na zasedání Masarykovy demokratické akademie viděla s dalším bývalým předsedou a premiérem Vladimírem Špidlou. A v podstatě bych ke všem těm třem velkým jménům, Miloš Zeman, Vladimír Špidla, Jiří Paroubek, řekla, že podle mě není důležité, co bylo v minulosti. Nechci to hodnotit a nechci se dívat zpátky. Já chci skutečně jako se teď zaměřit na budoucnost a každý, kdo bude mi chtít pomoci, třeba jenom dobrou radou k tomu, aby se sociální demokracie vrátila na politickou mapu, tak s tím tomu budu naslouchat a budu se s ním setkávat.
Já proč to zmiňuji? Protože Miloš Zeman nezapomíná, takže možná právě proto to říkám, že může být tím i klíčovým hráčem pro sociální demokracii, pro případné přivedení voličů. Ačkoliv víme, že poslední dobou inklinuje k hnutí ANO a znám ho velmi dobře, tak proto to zmiňuji, že takovou tu pomyslnou omluvu za minulost, že se něco stalo, že by teoreticky jste vynést mohla, protože vám to ty body a to přivedení voličů, kteří stále jsou na straně Miloše Zemana, může vlastně přivést a pomoci.
Já skutečně mám velkou výhodu v tom, že jsem se těch šarvátek z minulosti neúčastnila. Víte, že jsem se ocitla v politice, v té vysoké politice ze dne na den. A mám velkou úctu a pokoru ke svým předchůdcům z těch nejslavnějších dob a budu jejich radám naslouchat. Bavím se se všemi, kdo to myslí ze sociální demokracii dobře, takže uvidíme.
Říká v prostoru pro dva šéfka socdem Jana Maláčová.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Jana Maláčová je hostem Prostoru pro dva. Vy už jste zmiňovala, že vám gratuloval i premiér Fiala, současný. V minulosti, když jste byla například na ministerstvu nebo ve sněmovně, měla jste možnost s ním někdy jednat jako s šéfem opozice tehdejší a poznat ho blíže, to, že to je skvělý politolog a samozřejmě pak se učil být premiérem. Měla jste někdy možnost nasát ho to, jak on reaguje, jak jedná, jak vnímá politickou situaci?
Tak my jsme se potkávali ve sněmovně, to je pravda, zejména v, tuším, že v tuto chvíli pan premiér Fiala, tehdy lídr největší opoziční strany, tak se účastnil několika jednání k mému návrhu důchodové reformy, na to si vzpomínám. A pak jsme párkrát projednávali různá covidová opatření, protože tenkrát ta doba byla velmi intenzivní. Takže to jsou moje vzpomínky, ano, na spolupráci, ze sněmovny zejména.
Teď se zeptám na to hodnocení momentální. Já jsem říkal, že je určitě dobrým politologem, protože se tomu věnuje celý život. Je dobrým premiérem České republiky? Umí naslouchat?
Já jsem velkou kritičkou této vlády. Já si myslím, že když to zopakuji, tato vláda vlastně porušila všechny sliby, které dala. Myslím si, že ty nejzávažnější, a teď se omlouvám, ale oni to skutečně jsou lži, byly ohledně daní. Pamatujeme si, že slibovali, že nebudou navyšovat daně, to porušili. Slíbili, že nebudou šahat na důchody, že nebudou zvedat věk odchodu do důchodu, to porušili. Slíbili, že pro ně bude priorita školství. Vidíme, že to je přesně naopak. Takže to je první problém, že vláda prostě lidem neříkala pravdu. Za prvé, za druhé si myslím prostě, že jako mě osobně velmi štve takové to odvádění pozornosti od domácí politiky, to falešné moralizování, to prohlašování se za jedinou demokratickou sílu v zemi. To,
a za světového lídra.
Za světového lídra. Vlastně neustálá koncentrace na zahraniční politiku, ona je samozřejmě důležitá, ale jako měli jsme ještě nedávno, prostě, co se týká počtu ministrů, jednu z vlastně nejpočetnějších vlád vůbec v historii této země, tak při vší úctě, proč se to tady ministři prostě tu agendu nerozdělili a nemuseli všech, tuším, že 19 to bylo. 18 nebo 19 řešit zahraniční politiku, protože kompletně nám ujela ekonomika, ujela nám domácí agenda. A já jsem prostě, já se jako i osobně myslím, že ty protiukrajinské nálady jsou do velké míry chyba vlády, protože díky tomu, že vlastně vláda všem neustále říkala, na to nejsou peníze, na to nemáme čas, na to nemáme energii a soustředila se jenom právě na tu zahraniční politiku, tak pak lidé začali být přesně na tyto témata alergičtí. Takže to bych taky vládě vlastně vyčítala. A celou řadu dalších věcí.
Vy jste zmiňovala to zvyšování daní. Já jsem sledoval v neděli Otázky Václava Moravce, kde seděl Karel Havlíček, stínový vicepremiér za ANO a místopředseda sněmovny, dále tam byl Miloš Vystrčil, šéf Senátu, a také místopředseda Pirátů pan Michálek, kde se řešilo, že příští vláda, ať už to bude pravicová, levicová, nebo středová vláda, bude muset přistoupit ke zvýšení daní, protože nebude kde brát peníze. Co vy říkáte na tenhle výrok? Tam se diskutovalo samozřejmě napříč. Karel Havlíček tvrdil, že to nebude třeba. Miloš Vystrčil s panem Michálkem, že ano. Tak bude muset příští vláda tak či tak zvýšit daně?
Já bych si přála, aby už tato vláda se soustředila na hospodářský růst. Protože mám pocit, že pan ministr Stanjura vůbec nechápe, že jeho hlavní úkol je vlastně zajistit hospodářský růst a že státní rozpočet je nástrojem pro to, abychom v téhle zemi se ekonomicky rozvíjeli. To je první věc. A když by to zvládli, což za mě je prostě naprostá priorita, bylo by to žádoucí, tak to bude mít ta příští vláda jednodušší. V tuto chvíli to nevypadá tak, že by to pan ministr financí chápal, nebo pan ministr průmyslu a obchodu v ideálním případě.
Pan Michálek o něm říká o panu Stanjurovi, že je vlastně faktický premiér. To zaznělo také v té debatě nedělní.
Může být, ale měl by se na to soustředit i ten reálný pan premiér Fiala. No a kdyby to zvládli mít hospodářský růst, ekonomický rozvoj, investovat do naší budoucnosti, tak si myslím, že by se to zvládnout dalo. Ale my jsme to říkali v roce 2021, že pokud vlastně ANO, hnutí ANO a ODS za přispění SPD zvládli zrušit superhrubou mzdu, což jako já chválím, akorát se nám nelíbil ten způsob provedení. My jsme měli jinou představu a vůbec nenahradili ten obrovský výpadek, těch 120 miliard, které tam teď chybí, tak bude potřeba zvyšovat daně za nás optimálně majetkové kapitálové, protože jako nelze táhnout státní rozpočet jenom ze zdanění práce nebo ze zdanění spotřeby. A měli bychom mít o tom diskuzi. Myslím si, že bychom si v naší zemi konečně zasloužili pořádnou ekonomickou debatu. Konec konců ve vládě nesedí ani jeden ekonom.
Tak uvidíme, jak to všechno za rok dopadne. Naším hostem je stále v Prostoru pro dva Jana Maláčová.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Šéfka SocDem Jana Maláčová je hostem Prostoru pro dva. V tom posledním vstupu, který teď spolu natáčíme a který poběží do vysílání, tak bych trochu zvolnil, i když samozřejmě to bude zvolnění trošku soukromé. Deník CZ loni napsal, cituji, bývalá hvězda ČSSD Jana Venezuela Maláčová se rozvedla. Jak se vám daří?
Daří se mi dobře. Děkuju. I přes ten rozvod, což každý, kdo si to zažil, tak ví, že to je jako velká rána.
Potvrzuji. I za sebe, nicméně také v tom novém životě přišly ty nové výzvy, jak jsme tady zmiňovali, že když něco končí, tak něco nového začíná, tak i díky či kvůli tomu, teď hledám to správné slovo, to, co se stalo, je teď více prostoru na práci a více času na to se věnovat zpátky politice?
To je teďko za trošku v rozpacích. Já jsem vždycky chtěla jako oboje a myslím, že se mi to daří vždycky jako zvládat oboje, protože moje zkušenost je, že když jsem spokojená v osobním životě, tak se mi daří pak i víc v tom profesním. Myslím si, že jsem nikdy to soukromí kvůli práci nezanedbávala a myslím si, že můžu říct s jistotou, že to je i opačně.
Tak když se vracíte domů, čeká vás, předpokládám, vždycky syn, takže tu oporu máte teď v něm.
Ano.
Jak mu to jde ve škole? Třetí třída je to?
Čtvrtá. To čas strašně utíká. Já myslím, že mu to jde bezvadně.
Řeší s vámi politiku?
Ano. Já jsem mu nějaké věci říkala, když jsem se jako rozhodovala, jestli se budu vracet, a já mám jeho velkou podporu.
Co vám řekl? Na ten návrat.
Že chce, abych byla šťastná a že mě politika baví a on jakoby můj syn nebo náš syn v tom jako odjakživa vyrůstal, takže je to pro něho samozřejmost, součást našeho života.
Jak reagovali další členové rodiny, že se vracíte do politiky?
Myslím si, že...
Zaznělo to, nemyslíš vážně? Teď už si mimo tu politiku, nedělej to, semeletě to. To zas budou jenom samý Babiš, Fiala, Pavel a další. Teď ne. Jenom typuji, odhaduji.
Ne, tak teďka přemýšlím, jak z toho se vykroutím. Byla tam kombinace podpory i vlastně jako akceptance, protože ti moji nejbližší prostě ví, že je to prostě moje srdcová záležitost. Takže jako někteří to vzali na vědomí a od některých členů mé nejužší rodiny jsem prostě měla obrovskou podporu.
Stíháte se teď vídat vůbec pořádně s rodinou? Když nepočítám syna, kterého asi vidíte denně, tak stíháte vůbec za nimi zajet, strávit s ním víkend? Teď nás čeká prodloužený víkend i se státním svátkem.
Bylo to teď složitější, to jste mě nachytal. Jako vidím rodinu méně, než bych chtěla. Navíc moje sestra s rodinou žije v zahraničí, takže je to takové jako hektické, ale napravíme to. Mm-hmm. Rozhodli jsme se, že všichni pojedeme společně na Vánoce na hory, takže to napravíme.
To je dobrý plán.
Obrovská rodinná událost.
Trochu se vrátím k politice, protože jsme na startu listopadu nebo na přelomu října a listopadu. Ameriku čekají prezidentské volby. Je to zpravodajství, které budete chtít nebo budete mít čas sledovat a chcete ho sledovat?
Já jako logicky každý sleduje americké volby, to je prostě jako politická událost prvního řádu. Takže ano, přiznám se, ale že třeba tím, jak jsem hodně jako žila v Evropě a jsem socializovaná v Německu, v Británii, tak jako přirozeně tíhnu hlavně k tomu dopodrobna, úplně do toho detailu sledovat zejména Německo a Británii. Ale to je jako volby amerického prezidenta, to je prvořádová záležitost, tak samozřejmě.
Zpěvačka a podnikatelka Olga Matušková, která žije ve Spojených státech a byla tady v Česku a byla naším hostem, tak je podporovatelkou Donalda Trumpa a tady v rozhovoru říkala, že když vyhraje Kamala Harris, tak ona z Ameriky odejde, protože ona odešla z Česka kvůli komunistům s Valdou a nechce, aby žila dál v komunistickém státě. Jak vy vidíte vlastně tu polarizaci americké společnosti odsud z Česka? A potažmo od Češky, která je i Američankou a bude tam volit.
Dobrá otázka, protože se mi na to nedávno ptal jeden náš volič, jako komu fandím.
Já jsem se zeptal kulantně.
Já se přiznávám, že jako osobně mě za srdce nebere ani jeden z těch dvou kandidátů.
Říkám, že mohla to. Amerika vygenerovat lepší kandidáty?
Ano, ano. ale vlastně jako tím, jak jsem sociální demokratka, tak spíš tíhnu k demokratům. Mm-hmm. Logicky, ale není to tak, že bych prostě jako ze srdce prostě jásala, ale samozřejmě budu to sledovat a uvidíme.
Mimochodem, když zůstanu na americkém kontinentu, ale ne na severoamerickém, co říkáte na to, když někteří kolegové novináři stále používají přezdívku Venezuela ve vašem případě?
Nevadí mi to.
Nevadí
mi to. A vlastně jako spousta lidí mi píše, říká, víte co, jako my jsme si teď jako zpětně po těch letech tu přezdívku Venezuela oblíbili, protože to znamená, že jste pomáhala rodinám s dětmi, protože jste chtěla, aby se lidé ze své poctivé práce uživili a nemuseli chodit žádat na dávky, protože jste prostě netvrdila, že důchodci jsou hospodářská škoda, že nás stojí peníze, protože jste se prostě zastávala zdravotně postižených, že jo, za mě se rekordně i valorizoval příspěvek na péči. A ono to je vlastně to, co jako ministr práce a sociálních věcí dělat má. Zastávat se lidí, investovat do lidí a netvrdit, že prostě na ně něco zbyde možná, nebo že na ně vláda něco dá. Jako já jsem jako velkou zastánkyní toho, že prostě daňoví poplatníci mají nárok za své daně, za dobrý servis státu a za kvalitní veřejné služby. A podle mě by to měl dělat každý člen vlády. A ne se tvářit, jakože lidi prostě si žijou nad poměry, to dělá tahle vláda. A jako vysvětlovat jim, že nic nedostanou a že se mají uskromit. Já to chci, nejenom proto, že jsem předsedkyní sociální demokracie, ale já to chci dělat vlastně přesně opačně. Jako politika je služba lidem a čeští lidé jsou zdanění až moc a mají nárok za své daně a na kvalitní veřejné služby a dobrou životní úroveň.
Když už jste zmínila Ministerstvo práce a sociálních věcí, poslední dobou velmi rezonovalo, protože se dohadovalo s Pražským hradem, kdo vlastně chtěl paušální odměnu pro první dámu, paní Evu Pavlovou. Nejprve z Pražského hradu zaznělo, že nikdo nepožadoval, aby měla 100 000 navíc v rámci rozpočtu, ale že zkrátka převést 100 000 položku z náhrad prezidenta Pavla pro ní. Nakonec ministr Jurečka v jedné televizní debatě řekl, že ano, ale že pak přišel mail od pana kancléře Vašiny, jestli by to nešlo teda udělat, že by měla skutečně těch 100 000 navíc v rámci rozpočtu. Psal vám někdy takhle někdo z hradu za vaší vlády a chtěl trošku manipulovat platy? Teď zcela upřímně, jako jestli je to standardní komunikace, že kancléř napíše na ministerstvo, hele, vím, že jsme se domluvili, teď to parafrázuji, že to bude z paušálních náhrad pana prezidenta, ale co kdyby jsme tam našli těch 100 000 navíc ještě?
Podívejte se, za prvé je to nedůstojné, za druhé si myslím, že jasně to ukazuje, že se neměří všem stejně, protože kdyby se tohle stalo za bývalého pana prezidenta, to si pojďme říct upřímně, tak by z toho byla jako obrovská kauza, která by se táhla týdny.
Možná demonstrace na Letné.
Pravděpodobně demonstrace statisícové na Letné. A poslouchali bychom nekonečné moralizování o papalášství. Já jako si myslím, že politici mají být do přeplacení, i když první dáma není volená funkce, ale OK, možná bychom si zasloužili jako debatu o tom, jak definovat roli a povinnosti manželky prezidenta republiky, nebo manžela prezidentky republiky, když nějakou mít budeme. Ale jako moje otázka zní, proč se to má řešit zrovna teď? Jo, když jsme si jako vlastně absolvovali tu debatu tom, jak špatně placené máme zaměstnance státu, vláda nejdřív jako naslibovala hory doly před krajskýma volbama, pak v podstatě těm lidem od září nic nedala, pak od ledna těm lidem přidala mnohem méně, než původně pan ministr Stanjura slíbil. A v podstatě je to strašná bída, jo, po té obrovské inflační vlně. A pak jsme se dozvěděli, že si jako politici chtějí přidat 14% a bude se nově zřizovat apanáž pro paní prezidentovou. Já s tím nesouhlasím, politici mají být dobře placení, ale v momentě, kdy jsou prostě dobře placení normální pracující lidé. Mm-hmm. A to jako není ten případ, takže vlastně ta debata je prostě nemístná a proto jsem ji tak tvrdě kritizovala.
Nicméně, pokud bych se zeptal, jestli souhlasíte s tím, aby stát za první dámu platil zdravotní a sociální, tam byste mi komentář dala k tomu, protože vím, že se to samozřejmě napříč politickým spektrem řeší, tak jestli alespoň tohle by se mohlo do budoucna vyřešit?
Tam jako závisí na spoustě detailů. Při vší úctě nemám teďkom aktuální informaci, ale tuším, že to není nikde v Evropě. Mm-hmm. Jako je to věc spravedlivá, jako dává na první dobrou smysl. Ale pak teda pojďme udělat kompletní změnu a pojďme definovat tu roli manželky nebo manžela prezidenta a pojďme to dát v balíčku a ne takhle jako po kouskách. Plus pojďme se podívat, jak je to všude jako v okolních zemích. Ale ještě jednou, my nemáme pořádnou diskuzi o těch základních problémech téhle země. A proč bychom se měli teď zrovna bavit jako v té záplavě jako skutečně naléhavějších a důležitějších problémů s dopadem na miliony lidí pracujících. Proč bychom měli řešit zrovna tohle?
Rozumím. Říká v prostoru pro dva šéfka SOCDEM Jana Maláčová. Děkuji za váš čas, že jsme probrali aktuální vaše pracovní povinnosti. Vizi SOCDEM do příštích měsíců. Uvidíme, jakým tedy vozem pojedete do těch regionů. To samozřejmě můžeme probrat při našem příštím rozhovoru. Děkuji, ať se vám daří.
Já taky moc děkuji a přeju hezký den.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.